Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kësrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Një pron në bregdetin Adriatik bëhet mollsherri ndërmjet shtetit Kosovës dhe Malit të Zi. Raportohet për rritjet kostos së ndërtimit në Kosovë. Presidenti Biden shpall planin për të luftuar valën e krimit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nëntor të vitit të kaluar, Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka paditur Malin e Zi duke kërkuar kthimin e së drejtës së pronësisë në mbi 4.500 metra katror tokë. Avokati i përgjithshëm i shtetit Kosovës Ami Strefi thotë se Kosova synon kthimin e pronës të blerë 6 dekada më parë. Padia e Kosovës është kundërshtuar edhe nga përfaqësuesja e shtetit Malit Zi, derisa profesori Enver Hasani thotë se Kosova nuk ka drejt kërkoj prona në këtë shtet. Raporti Taulan Çenajt.
Një pronë në bregdetin Adriatik mbi 4.500 metra katror është bërë mollsherrin ndërmjet shtetit të Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet malazeze thonë se Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka paditur Malin e Zi, komunën e Budvës dhe kompaninë Sonoraf Beach Properties nga Podgorica, duke kërkuar kthimin e së drejtës së pronësisë në mbi 4.500 metra katror në qytetin Rafailovic pranë Budvës. Bëhet fjalë për parcela në shtetitorën përgjatë plazhit të Beqiqit, ku diku ndodhej një vend pushimore për fëmijët. Avokati për shumë i shtetit të Kosovës, Sami Istrefi, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova synon kthimin e pronës të blerë 6 dekada më parë.
Duke u gjendur para këtyre rrethonave, konform legjislacionit të Malit të Zi, ne kemi ushtruar një padi për vërtetim pronësie dhe mos sigurie për qatron. Për shkak se Kosova tash e sa vite nuk është duke u shfrytzuar, mbase juridikisht është pronë e Kosovës, të cilat dëshmojnë dokumentet karasale atje.
Istrefi, i cili ka për detyrë të mbrojë interesin e Kosovës kur ka konteste brenda dhe jashtë shtetit, thotë se nuk ka asnjë problem politik ndërmjet shteteve dhe se kjo është vetëm një procedurë civile.
Kosova në asnjë formë e asnjë pak Ministria e Drejtësisë apo Avokatura nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim ndaj shtetit Malit Zi për ndonjë procedurë apo ndonjë vend qeveritar që mund të ketë ndikime të dy shteteve. Kjo është krejt e kundërt e asaj, për shkak se kjo është një procedurë civile.
Sekretari i Sekretariatit për Mbrojtjen e Pronës në Komunën e Budvës, Nikola Plamenac, thot për Radion Evropa e Lirë se përmes padis kërkohet të përcaktohet se Kosova është pronare asaj prone.
Ka dokazi su predoženi neke kupoprodajni ugovor zaključen 60 i neke godine u Kotoru.
Si prova ta kanë propozuar një marveshje për shitblerje nga vitet 1960 në Kotor, me të cilën prona është bler nga këshilli për çështje sociale, politike dhe komunale, ish krahine socialiste autonome të Kosovës dhe Metohis.
Në gjykatën themelore në Kotor, thonë se padia Republikës së Kosovës e bërë nga Ministria e Drejtësisë për katësish zyra avokatit të përgjithshëm, është ngritur në gjykatën themelore në Kotor në fillim të nëntorit të vitit 2020, ndërsa palët janë dërguar në takimin e parë me ndërmjetësuesin në fund të prillit. Më 4 qershor, Qendra për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve i ka kthyer gjykatës dosjet e lëndës, pasi ndërmjetësimi ka dështuar. Në periudhën e ardhshme, gjykata do të vazhdojë të veprojë në përputhje me ligjin, ka thënë zëdhënësi i gjykatës Spiro Pavićević. Komuna e Budvës thot se procesi gjyqësor është në fazën fillestare.
Rasti është fare në fillim, është ajo koha kur ngrihet padia, pastaj palët e paditura i përgjigjen padisë dhe gjykata vendos nëse do të hyjë ose jo në procedurë për vendimarrje. Ne në fillim kemi kërkuar që padia të hidhet poshtë. Nëse vjen deri te kjo, atëherë thuaj se nuk ka ndodhur asgjë. Nëse vazhdon, atëherë fillon procedura gjyqësore, seanca dëgjimore, ekspertizat dhe çka mos.
Ish pushimorja fëmijeve në parcelin e diskutueshme është quajtur më herët Ganimete Tërbeshi, ndërsa më pas Lahor, si pas ndërmarrjes me të njëjtin emër, selia e së cilës pas vitit 1999 është zhvendosur nga Prishtina në Mal të Zi. Më pas ndërmarrja është privatizuar dhe shitur, ndërsa ndërtesa e pushimorës është shembur. Tani në këtë vend është duke u ndërtuar një ndërtesë shumë kaqe, ndërsa pronari i saj është firma Sonoraf Beach Properties, e cila pronën e palueshme e ka blerë në vitin 2017, thot për Radion Evropa e Lirë avokat i firmës Milan Vujošević. Padia e Kosovës është kundërshtuar edhe nga përfaqësuesja e shtetit të Malit të Zi, që merret me mbrojtjen e të drejtave të pronës, Bojana Qirovic. Ajo është e mendimit se nuk duhet komentuar procedurat që janë në zhvillim dhe as provat që do të jenë subjekt i vlerësimit të lirë të gjykatës. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, thotë se Kosova nuk mund të kërkojë pronë në Maltë Zi, sepse nuk ka bazë ligjore për këtë. Unë nuk mund të besoj se dikush në Kosovë mund të këshilloj ministrin tonë të drejtësisë që të nisë diçka të tillë, thotë Hasani. Nuk ka kurfarë bazë për një gjë të tillë, sepse kjo nuk është një marrëdhënie privato-juridike. Qeveria e Kosovës e as shteti i Kosovës, i cili është shpallur më 17 shkurt 2008, nuk janë pasardhës privat të së ashtu quajtrës SAP Kosova. Për të qenë edhe më i sinqert, kjo që ka ndodhur është turp, sepse Kosova ka avokat normal që i din gjërat më themelore juridike, thot Hasani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në Kosovë të dhëna zyrtare flasin për një rritje të kostos së ndërtimit, kjo rritje po konsiderohet jetë e lartë dhe të ketë edhe ndikime tjera. Për këtë temë do zhvillojmë tani një bisedë me gazetarën në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Kesten.
Çfarë thon dhëna zyrtare për rritjen e kostos së ndërtimit në Kosovë?
Po Kesten, Agjencia e Statistikave të Kosovës, si një mekanizëm zyrtar për publikimin e të dhënave, ka bërë të ditur se kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tre mujorin e partë të këti viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Si pas ASK-s, ngritje të çmimeve kanë shënuar materialet ndërtimore me 7.9%, energjia me 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por si pas shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja e ndërtimit ka shënuar rritje shumë më shumë dhe atë mbi 20%. Vetëm ngritja e çmimit të armaturës e ka shtrenjtuar për më shumë se 16 euro. Koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, Faton Hoxha, kryetari shoqatës së ndërtimtarëve. Kjo rritje kostos së ndërtimit pashmangshëm, ka thënë Hoxha, do të arrit edhe koston e banimit. Se kostoja e banimit dikton edhe çmimin e banesave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Brahim Selimaj, pronari kompanisë ndërtimore Elsa. Sipas tij, deri në 30% do të jetë më e shtrenjtë kostoja e blerjes së banesës për shkak të ngritjes enorme të materialeve ndërtimore.
Çfarë ka shkaktuar ngritjen e kostos së ndërtimit?
Arsyet e rritjes së kostës së ndërtimit që theksohen nga shoqata e ndërtimtarëve, por edhe nga kompaninë ndërtimore, thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër është se disa fabrika thuhet se kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës